Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Менҗәлә районының Югары Тәкермен авылында балта остасы тошчы сиектән агачтан бизәкләр, сувенирлар, көнкүреш җиһазлары эшләүче Альбина Әхмәтшина ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Улга таба электр уты белән эретеп ябыштыру эшен өйрәнергә тели. Күп төрле кул эшләре остасы Әхмәтшина белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый танышып кайтты.
1975 елда туган Альбина Әхмәтшина Татарстанның Минзәлә районы Югары Тәкермен авылында әтисе Николай һәм әнисе Фәнисә Антиповлар йортында яши. Тәрбияче булып эшли, күп төрле кул эшләре белән мәшгуль. Бура бурау, мотоцикл сүтеп җыю, мич чыгару кебек ирләр башкара торган һөнәрләрне үзләштергән. Соңгы елларда күп кул эшләренә Минзәлә шәһәрендә яшәүче остазы Ринат Нәзмиевтан өйрәнгән. Агач эшенә әтисе Николайдан кызыга. Ул балта остасы. Аның белән бергә тәрәзә рамнары, бизәкләр эшли.
Мин шул агачтан лезет аламыз инде. Миңа бик рәхәт. Агач эше.
Яшь үсмер вакытта ук әнисеннән тегү, сигү, бәйләү эшләрен үзләштергән. Кәрзиннәр дә үрә белә. Хәзер инде сөяк, пиала кебек материаллар белән дә эшли. Алар хакында без тулырак сөйләшергә булдык.
Сөяк белән эшли башладым. Эремегезле төрлек сөяге белән. Аннан вазылар, төрле брошкалар, муенсалар. Шундый аннары соң зодиак знаклары. Шуларны берничә кешегә заказ белән ясап бердем инде. Аннары соң фужерларга, көзгеләргә узор төшерә башладым. Тагын пластик торбаларына эретеп ябыштыра һөнәренә өйрәндем. Мягкий игрушкалар тыя башладым, әйе. Кашыклар узырлап ясый башладым. Инде менә һәр алдагысы тора инде, алла бирсә, сварка белән эретеп ябыштырырга өйрәнәсем килә.
Кызык сорау бирәм әле, кайчан өйрәнәсез бу телесене?
Төнендә йоклыйм, Аллага шөкер.
Ничә сәгать йоклыйсыз?
Как положено. 7-8 сәгать йоклыйм, әйе. Аның өстенә әле укырга кердем. Минзәлә көллиятенә. Анда укыйм әле.
Нәрсә өйрәнәсең?
Садиккашка кергән идем бит. Шул тәрбияче нәенә. Нәе диплом кирәгендә.
Тәрбияче булырга.
Әйе.
Кайтканнан соң тудырасың.
Әйе, укып кайтканнан соң әйе. Аның өстенә шул заказлар күп инде минем. Рам ясыйм, наличниклар.
Хәзер монда беләләрең дисең эшләгәндә.
Беләләр, бүтән авыллардан да киләләр.
Гадәттә нәрсә сөйләрсең?
Обычно тәрәзә утыртырга алмаз белән кисеп, рам ясарга инде, и наличник. Табуреткаларга заказым бар менә хәзер. И менә шул зодиак знакларына инде. Әле балык ясасы бар, рак ясасы бар.
Ди кул эшләре остасы. Без аның остаханәсендәге эш коралларының күп төрле һәм заманча булуына игътибар иттек. Анда тишү, кисү, шымарту, тигезләү җайланмалары бар иде. Тик ул барыбер төп хәрәкәтләрне кул белән башкара икән.
Баштасын кул белән эшләм, аннары соң инде калганын инструмент белән дәвам итәм.
Шымарту, кисү.
Шымарту, кисү, әйе, ялтырату. Әле токарный станогым юк иде. Токарный станогым.
Түгәрәкләп карарга.
Әйе, әйе, әйе. Бер табуреткада бар әле минем. Табуреткада ясадым, монда гөл астында тора.
Ә менә бит аны тоттым, эшли башлап булмый. Башта син интернеттан карыйсың, аны ничек бу эш коралы белән эшләргә, мәсәлән, сөякләр белән эшләргә.
Мен сөякне миңа иң беренче этәргеч ясады Ринат Хадеевич. Мин нинди сорауым булса да шуңа барам. Ул этәргеч ясады, мин инде аннан тәм табып эшли башладым.
Аны карап торып,
әйе, әйе, әйе. Ул башта миңа аның алымнарын өйрәтте, ничек кисәргә.
Ничек бүленгән синең көнлекләрең?
Юк, минем бүленмәгән. Мин үзем, мәсәлән, китап укысым килә, мин барып китап укыйм.
Китап укыйсыз?
Әйе. Минем бик күп китаплар дигәндә, мин Белгородтан кайтартам шул поделкаларында шундый кул эшләре буенча, әйе, шундый китапларым да бар.
Интернет бар, кулланасың?
Кулланам. Интернет белән кулланам.
Тагын
аннарысын инде эштән кайтам. Эштән кайтканнан соң я кашыгын ясыйм инде, я сөяк, я бакчага чыгып эшләп керәм.
Менә син ничек әйтәм, башта берсен башлап куясың да бер төрле эш.
Юк, мин эшләп бетерәм ахырына кадәр.
Ахырына эшләп бетерәсең.
Эшләп бетерәм. Мин калдырмыйм.
Сөяктән агачка күчәсең, агачтан тимергә күчәсең.
Әйе, әйе, шулай. Менә
монда бераз эшләп, монда бераз эшләп, монда бераз.
Алай итмим. Мин менә башлаганмын икән эшне. Бетерәм. Иртәгәгә калдырмыйм.
Менә син ике бала үсеп килә, аларны өйрәтәчәксең менә бу һөнәрләргә.
Минем кыз инде бисер белән үрә башлады. Малай выжигать итә. Хәзер инде лобзик белән кисә. Үскәч миндә эшлим әни сенең сыман ди инде.
Ягъни алар инде сиңа кызыга башлады, сиңа эшләргә.
Кызыгалар. Әйе, әйе. Кыз бейли, курушуклар белән паласларга хатлы бейли хәзер. Мола инде миңа узурлар төшергә булыша.
Бер кулыстасы миңа әйткәне киләчәктә виртуаль ясарга телим дип. Синең шундый зур хыялым, бәлен дип шундый бик зур хыялым бар мәле.
Минем бүгенге көндә әле әйтеп үткәнчә менә шул сварка белән ясарга өйрәнеп, гүл утырта торган подставкалар ясасым килә. Менә минем иң зур хыялым шул, өйрәнеп булырмы юкмы, өйрәтүче булырмы юкмы белмим. Иң зур хыялым пока шул.
Иң мөһиме синең өйрәнергә теләк бар.
Бар.
Һәр эшкә, һәр нәрсә белән эш яуыштырыпмы, кисепме,
буяпмы, өйрәнергә. Өйрәнергә, әйе. Әле мин моның белән туктап калмаска исеп.
Ә менә мәктәптән сорамыйлармы? Альбина ханым безгә килеп.
Ярдәм ит әле. Ярдәм ит әле. Моны болай тиг әле. Моны нишлек микән? Ишек ябылмай. Форточка ачылмай. Нишлек микән? Әйт әле. Дип шакыралар.
Синнән ирегетләр көнләшә торганда шул ки мастерскайда нинди генә эш кораллары янында.
Көнләшә.
Алар нәрсә нинди? Сез авыз ашалармалары дирәйне сүз әйтәрме күрәм шамдары. Кеше киләпме синә әйбер аларга?
Оо, дип Нәрсә шулай, сондай итеп әйтеп куялган инде алай. Сездер миләр инде көнләшкәннәрен, ого, дип кайберсе карап тора инде. Миша Васиева дип тә җибәрәләр, шундый сүзләр инде.
Диде Альбина Әхмәтшина. Бүген аның төп таянычлары әти-әнисе һәм балалары икән. Ул алар өчен дип тырыша. Халыкның да аның эшләренә игътибары арткан. Хезмәте акча да китерә башлаган. Альбина саулык теләк булганда барлык кул эшләрен үзләштерергә тели.
Минҗәлә районының Югары Тәкермән авылында балта остасы Альбина Әхмәтшина белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык